Dëgjuste e nderuar, jemi në përfundim të vitit kushtuar Shën Palit Apostull e Kisha Katolike Shqiptare është ndër kishat më të lashta këndej, ndër kishat që kremton pikrisht marrjen e fesë në Krishtin nga apostulli i popujve sipas traditës. Në lidhje telefonike jemi me i peshvendimes të kryepeshkvis metropolitet e Tiranës, imzot George Frendo, të cilin e falenderojmë. Imzot George Frendo, si do të përfundojmë viti i kushtuar Shën Palit në Shqipëri dhe me çfarë programesh?
Se pari dua të them që gjatë këtij viti kemi organizuar shumë aktivitete me rast në vitit të Shën Palit. Kemi filluar vitin e Shën Palit vjet me 28 qershor, do të mbarojmë këtë shtu nesër në fakt, 27. Dhe edhe hapja, edhe mbyllja e vitit të Shën Palit e kemi bërë këtu në Tiranë, për faktin që kisha katedrale e Tiranës i është kushtuar Shën Palit. E atëherë këtu janë bashkuar vjet, si edhe tani nesër për mbylljen, bashkuar të gjithë e peshvind dhe meshtarët e Shqipërisë dhe edhe besimtar nga të gjitha diocezat. Sepse, si kemi thënë, në fakt, Shën Pali ka një domethënie shumë të veçantë për ne këtu në Shqipëri, për faktin që ishte ai që ka ungjillëzuar para vitit 60, në fakt, si para vitit 58. Ka ungjillëzuar shqiptarët e lirinë, si ai vetë referenë në letrën e tij drejtuar Romakëve. E atëherë, po, ka qenë një rast, jo vetëm për ta falendëruar Zotin i cili na ka dhuruar këtë apostull të madh, këtë ungjëllëzues të madh, por edhe për faktin që ne përmjet Shën Palit, Shqipëria ka qenë ndër vendet e para që janë bashkuar me Krishtin në nudheheqjen e pjetrit.
Imzot George Frendo, s'ka dyshim që përqafimi i fesë në Krishtin dhurat e Shën Palit Apostull me nxënësit e tij është një ndër dhuratat më të çmueshme që populli shqiptar në përgjithësi ka marrë gjatë historisë së vet. Kisha Katolike në Shqipëri me çfarë nismash në mënyrë të veçantë e ka nënvizuar vlerën e krishterimit, vlerën e ungjillit dhe rrizbulimin e ndërgjegjes si të krishterë në një territor që para pak më se 20 vitesh ishte territor ku mohohej Zoti me ligj shtetëror.
Ashtu, po, në fakt, po, ishte një vërtet një mrekulli që pas asaj eksperiencë i komunizmit më të egër, i komunizmit antiteist, sepse nuk ishte vetëm mohimi i Zotit, por ishte edhe një luft kundër Zotit. Megjithatë, ajo formë komunizmi nuk ka shuar ndjenjen fetare e popullit shqiptar. E për këtë duhet të jemi vërtet mirënjohë Zotit, i cili e ka mbajtur fen e shqiptareve. Dhe edhe po viti i Shën Palit ka qenë një rast për të vlerësuar edhe besimin tonë. Janë bërë gjatë këti viti shumë shtegjtime nga çdo diocezë në fakt, tek kisha jone, tek kisha katedrale të Shën Palit në Tiranë, dhe çdo shtegjtim ka qenë rast për të kremtuar edhe bashkimin tonë në fedën e dashurinë. O, sepse Pali është ungjillëzues i madh i besimit të krishterë, por edhe është apostulli i dashurisë, mjaft të kujtojmë fjalet e tia në letrën e parë drejtuar Korintasve, ku flet për dashuri, është dashuria që na bashkon në një popull dhe që bëhet edhe dëshmia kryesore që jemi nxënësit e Krishtit.
Imzot George Frendo, si do të kulminoj ky vit kushtuar Shën Palit dhe çfarë do të mbetet në zemra e në kujtesë të besimtarëve katolik shqiptar?
Po, unë besoj se para se të flasë për dhe kremtimin që do të bëjmë nesër, besoj se është mirë të them se në fillimin e majit në fakt kemi bërë një simpozium shumë interesant për Shën Palin. Ka qenë 6 ligjerues të cilat kanë folur për aspektet të ndryshme e doktrinës e Shën Palit, me një pranie të madhë besimtarëve nga gjithë Shqipëria. Dhe po, atë ditë, pas dite, kemi patur edhe në kishën katedrale, kemi patur edhe një koncert në ndërtë Shën Palit. Ishte një ditë vërtet shumë, shumë bukur, ishte me 2 maj. E atëherë nesër ishte kulmin e fakt, sepse nesër mbarojmë këtë vit. Do të fillojmë në orën 11:00 në mëngjes, do të fillojmë një procesion me statujën e Shembalit, drejt kishës katedrale. Në këtë procesion do të marrim pjesë peshvind, priftërind, si edhe disa përfaqësuese çdo dioqeze me veshjen kombetare si pas rajonit nga vinë dhe ministrante, po e shkojmë drejt katedrales e vazhdojnë mesha o dhe hequr nga arqipeshvije në mëzot Rokmërdita, e cili është edhe presidenti konferencës veshnore, me pjesëmarrjen edhe nuncit apostolik. Dhe pastaj në fund të meshes, statuja Shembalit do të vendoset përsëri në vendin e vetë, i vend të veçantë me kishën katedrale ku bëhet statuja Shembalit. Atje do të bëjmë një lutje në ndër të Shembalit edhe për të marrë ndjesën e plotë dhe pastaj mbarojmë me një këngë në ndër të Krishtit i cili është shpallur këtij populli nëpërmjet Shembalit.
Im zot George Frendo, ne ju falenderojmë dhe ju përgëzojmë me fryte sa më të mira të farës që kanë mbjellur Shembali, farës e ungjillit që Shembali kanë mbjellur në këto toka ku ju sot punoni.
Ju përshëndes edhe të gjithë dëgjuesit.